içinde.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Türsat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? İctimai fəal Rəsul Cəfərova 6 il yarım həbs cəzası kəsildi. İkinci vətəndaşlıq alıb vaxtında xəbər verməyən Azərbaycan vətəndaşı sərt şəkildə cəzalanacaq. Rusiya Prezidenti Putin 13-cü ildir ki, vətəndaşların suallarına cavab verir. Avropa Parlamenti də 100 il əvvəlki hadisələrə erməni soyqırımı deyən qətnamə qəbul etdi. Azərbaycanda buna reaksiyalar. Və Azadlıq Live-da günün sualı, Azərbaycan Prezidenti deyildə bir dəfə Putin kimi suallara cavab verməlidirmi? Üç cavab variantı təklif edirik, cavab verməlidir, çünki buna böyük ehtiyac var. İkinci variant odur ki, cavab verməyə ehtiyac yoxdur. Üçüncü variant əslində bunun əhəmiyyəti yoxdur, çünki bununla heç nə dəyişmir. Facebook-da və internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun, dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
ATƏT-in demokratiya məsələləri üzrə rəsmisi, media azadlığı üzrə rəsmisi Dünya Miyatoviç, hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovun 6 il yarım azadlıqdan məhrum edilməsini pisləyib, həmçinin ATƏT Parlament Asambleyasının demokratiya məsələləri üzrə hüquq insan haqları məsələləri üzrə komitəsinin rəhbəri Santos Rəsul Cəfərovun həbsini kəskin pisləyib. Həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov aprelin 16-sında 6 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Qərar qeyd edilir ki, aprelin 16-sında keçirilən prosesdə qəbul edilib.
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi aprelin 16-sında hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovu 6 il yarım azadlıqdan məhrum edib. O cəzasını ümumi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkəcək. Rəsul Cəfərov hökmündən sonra həbsinin siyasi sifariş və ittihamların saxta olduğunu bildirib. Prokuror Rəsul Cəfərova 9 il həbs cəzası istəmişdi. Rəsul Cəfərov 2014-cü il avqustun 2-sində həbs olunub. O, qanunsuz sahibkarlıq, vecdən yayma və vəzifə səlahiyyətindən sui-istifadədə ittiham olunurdu. Sonradan ona qarşı mənimsəmə və saxtakarlıqla bağlı maddələr də irəli sürüldü. Müdafiə tərəfi bütün ittihamları rədd edir. Amnesty International təşkilatı Rəsul Cəfərovu vicdan məhbusu kimi tanıyıb. Azərbaycan hakimiyyəti isə dəfələrlə ölkədə siyasi və vicdan məhbusunun olmadığını bəyan edir.
Xəbərləri davam etdiririk. Bugün Azərbaycanda insan haqları, demokratiya və söz sərbəst toplaşma azadlığının vəziyyəti heç bir dünya ölkəsindən geri qalmır. Bunu isə Prezidentin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov Avropa oyunları ərəfəsində Azərbaycanın qarşı yönələn tənqidlərə münasibət bildirərkən deyib. O bildirib ki, Azərbaycanın 20 ildə uğurlu inkişafı dünya mədəniyyəti, siyasəti və iqtisadiyyatına verdiyi töhfələr göz qabağındadır. Heç kim Azərbaycanda olmayan nöqsanları onun ayağına yaza bilməz və bu cür qarayaxma kampaniyaları heç vaxt effekt verməyəcək. Qeyd edək ki, Human Rights Amnesty International təşkilatı və digər beynəlxalq qurumlar Bakıda keçiriləcək 1-ci Avropa oyunları ərəfəsində Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini pisləyən bəyanatlar verib, həbsdə olan bütün siyasi və ictimai fəallar jurnalistləri azad etməyə çağırırlar. ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri James Orlik Houston'da ABŞ-dakı Azərbaycanlı və erməni icmasının nümayəndələri ilə görüşəcək. Bunu diplomat özünün Twitter səhifəsində yazıb. Bizim Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı dürüst müzakirələrə ehtiyacımız var deyə Amerikalı həmsədri yazır. Qeyd edək ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupuna ABŞ, Rusiya və Fransa həmsədrliyi eləyir. Aldığımız başqa bir məlumata görə isə erməni birləşmələri Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərində iri miqyaslı hərbi təlimlərə başlayıb, bu barədə Ermənistanın kütləvi informasiya agentlikləri məlumat yayıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakı metropolitinində olub. APA-nın məlumatına görə dövlət başçısı Bakı metropolitinin elektrik deposunda paytaxta gətirilən yeni qatarlara baxı Fransanın Alstom şirkəti ilə imzalanmış müqaviləyə əsasən Azərbaycana 5 vaqondan ibarət 3 qatar gətirilməlidir artıq və bu qatarların ikisi paytaxtdadır. Yeni nəsil vaqonlarda əvvəlkilərinə fərqli olaraq vaqonlar arası keçid, kamera sistemi, kamera və informasiya sistemləri quraşdırılıb. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin aprelin 16-sında canlı yayımla vətəndaşların suallarını cavablandırıb. Putinə ilk suallardan biri Qərbin Ukrayna böhranına görə Rusiyaya qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalarla bağlı olub. Putin bildirib ki, hazırda sanksiyaların aradan qaldırılmasını ehtimal eləmək olmaz, çünki bu siyasi xarakterli məsələdir.
Вряд ли сейчас стоит ожидать снятия санкций, потому что
санкцияларын инди арадан калдырылмасына ихтимал элемирем, чүнки бу там сиясий характерли мәсьәлә. Хисап илейрем ки, Россия белән мөнәсәбәтләрдә безнең иншафыбызны әңгәлләмәк өчен бер сыра тарафташларыбыз өчен стратегик мәсьәләдер. Йөри гәлмишкән, мен әле гәлер ки, бу артык бер башка Украинадагы хадисәләргә аит түгел, чүнки инди Минск разлашмасын йерен итермәк лазымды ва без буның өчен һәр шәйе элейрек, әмма Киев хакимәте буна тәләсмир. Безгә каршы санкциялар исә калыр.
Выполнять. Киевские власти не спешат с этим, а санкции в отношении нас сохраняются.
Putin həmçinin qeyd edib ki, Rusiya iqtisadi sahədə yeni uğurlar qazanmaq üçün indiki vəziyyət sanksiyalardan istifadə etməlidir.
По поводу того, сколько и долго ли нам терпеть санкции, я бы вообще...
Sanksiyalara nə qədər dözməyimizə gəldikdə isə icazə versəz, başqa cür deyərdim. Nəinki dözmək? Yeni inkişaf həddinə çıxmaq üçün bizə sanksiyalarla bağlı yaranmış vəziyyətdən istifadə eləmək lazımdır. Ola bilsin ki, biz bunu eləməzdik, amma bugün məcburuq, eləyəcək və ümid edirəm ki, bu yüksək texnologiyalı iqtisadi sahələrin inkişafına gətirəcək.
Будем делать. И я надеюсь, что это приведёт к развитию высокотехнологичных отраслей экономики.
Ukraynaya gəldikdə isə Putin bu ölkədə rus əsgərləri olmadığını deyib və bildirib ki, insanlar oğurluq, korrupsiya və yoxsulluqdan bezmişlər, ona görə də etiraz elədilər. Bütün bunlar barədə daha ətraflı Azadlıq Radiosu az saytında və verilişimizdə. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Life davam edir. İctimai fəal Rəsul Cəfərova bugün 6 il yarım həbs cəzası kəsildi. Hökmdən sonra Rəsul Cəfərov bildirdi ki, hökm siyasi sifarişdir, ittihamlar saxtadır. Dövlət ittihamçısı Rəsul Cəfərovun 9 il azadlıqdan məhrum olunmasını istəyirdi. Rəsul Cəfərov 2014-cü il avqustun 2-sində qanunsuz sahibkarlıq, vergi ödənişindən yayınma, vəzifə səlahiyyətindən sui-istifadə ittihamları ilə həbs olunmuşdu. Sonradan pul mənimsəmə və saxtakarlıqda da ittiham olundu. Hökm elan olunandan sonra... ATƏT-in Parlament Assambleyasının Demokratiya, İnsan Haqları və Humanitar Məsələlər Komitəsinin sədri Isabel Santos bəyanat verdi ki, yazılı bəyanat Rəsul Cəfərov açıq, aşkar vicdan məhbusudur. Müxbirimiz Sənan Cəfərovla Rəsul Cəfərovun qardaşı ilə söhbət eləyib hökm oxunandan sonra Əvvəldən yazılmış bir hökm elan olundu. Bunu Sənan Cəfərov deyir, Rəsul Cəfərovun qardaşı. Müxbirimiz ondan soruşub ki, ümumiyyətlə, hökmlə bağlı fikri nədir? Sənan Cəfərov deyir ki, hamı bilir ki, bu əvvəlcədən yazılmış bir hökmdür. Sadəcə 6 il yarım gözləmirdim, daha az olacağını düşünürdüm. Növbəti sual budur ki, bəs ittihamlara bunların əsasında 2 aydan çoxdur davam edən proseslərə münasibəti necədir? Sənan Cəfərov deyir ki, vəkil Əli Baba Rızayev müdafiə nitqində 5 ittihamın hər biri ilə bağlı sübutlarla danışdı. Oradan da bəlli oldu ki, hamısı qanunsuz olaraq Rəsulun üzərinə yazılmış ittihamlardır. Müstəqil məhkəmə, ədalətli hakimlər olsaydı, başqa qərar gözləmək olardı. Bunu Rəsul Cəfərovun qardaşı deyir, Sənan Cəfərov. Bir daha xatırladım ki, hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov bugün 6 il yarımlığa azadlıqdan məhrum edildi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Bundan sonra ikinci vətəndaşlıq alıb vaxtında xəbər verməyən Azərbaycan vətəndaşları da sərt cəzalanacaq. Belə vətəndaşlar çoxdumu, hökumət cibində başqa ölkənin pasportunu gizli gəzdirib etiraza qalxanlardanmı çəkinir? Yoxsa bir neçə il bundan qabaq təklif olunan ikili vətəndaşlıq daha yaxşı həll variantıdır?
Prezident İlham Əliyev xarici ölkə vətəndaşlığını gizli qəbul edən Azərbaycan vətəndaşlarının məsuliyyətə cəlb edilməsi ilə bağlı Milli Məclisdə təklif verib. Təklifə əsasən xarici ölkə vətəndaşlığını qəbul edən şəxs Azərbaycan müvafiq icra orqanlarını bir ay ərzində məlumat vermədiyi halda məsuliyyətə cəlb olunacaq. Bu əmələ görə 3000 manatdan 5000 manata qədər cərimə və ya 360 saatdan 400 saatədək ictimai işlərlə cəzalandırılma nəzərdə tutulur. Bu təklif nədən xəbər verir? Əgər təsdiq olunarsa, bunun hansı ziyanlı və ya xeyirli tərəfləri olacaq? Müzəffər Baxışov deyir ki, bu təklif 2014-cü ildə qəbul olunan qanuna əsasən irəli sürülüb.
Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu 30 sentyabr 1998-ci ildə qəbul edilmişdir və həmin qanunla 30 may 2014-cü il tarixdə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının müddəalarına zidd olaraq müəyyən əlavə və dəyişikliklər edildi. Orada göstərildi ki, xarici dövlətin vətəndaşını qəbul etmiş Azərbaycan Respublikası vətəndaşı bir ay müddətində bu vardı müvafiq icra hakimiyyəti orqanına yazılı məlumat verməlidir. Belə məlumatı verməyən şəxslər qaydada məsuliyyət daşıyırlar. Cinayət məcəlləsində də belə bir məsuliyyət nəzərdə tutulmamışdı. O qanun qəbul olunanda çox ciddi deməli tənqidə məruz qaldı ki, xüsusilə belə bir müddəanın müəyyən edilməsinin heç bir hüquqi əsası yoxdur. Birincisi, ona görə ki, əgər belə bir hərəkətə görə cinayət məsuliyyəti, hər hansı bir məsuliyyət nəzərdə tutula bilməz. Müzəffər Baxışov çıxdı, getdi, oldu Rusiyanın vətəndaşı. Sən Azərbaycan Respublikası nə ziyan çəkdin burada? Heç bir ziyan çəkmədin. Mən sənə məlumat verdim, vermədim. Bunun sənin üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Xarici dövlətin vətəndaşına əldə edən və bu barədə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, yəni dövlət miqrasiya xidmətinə məlumat verməyən şəxsləri artıq cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün konkret cinayət məsuliyyətinə dəyişiklik təklif olunur.
Müzəffər müəllim, bu onların arzu eləmədiyi şəxslərin Azərbaycana gəlişinə maneə yarada bilərmi bu?
Əlbəttə, əlbəttə. Yəni kimsə konkret deyil, bir şəxs deyir ki, gedib Rusiya Federasiyasının vətəndaşlığını əldə edəcəksə və bu barədə əgər müvafiq icra hakimiyyəti orqanına məlumat verməyəcəksə, onun haqqında cinayət işi başlayacaqlar. Deyəcəklər ki, bu özü də qaçıb gedib, yəni onun haqqında axtarış elan edəcəklər və nə vaxtsa o gələndə Azərbaycan Respublikasına, əgər bu mövcud hakimiyyət qalsa, o cinayət işi qalsa, bəli, onu cinayət məsuliyyətinə cəlb edə bilərlər. Və bu minvalla da həmin şəxs deməli Azərbaycan Respublikasına gəlməkdən imtina edəcək, Azərbaycan Respublikasına gəlməyəcək. Bu dərəcədə bəli, arzu olunmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikası arasını tərk edib qayıtmaması üçün mövcud siyasi hakimiyyətin əhəmiyyəti var bu normanın.
Bundan əvvəl vətəndaşlıq qəbul edənlərə şamil olunacaq ki, onlar da geçsin.
Xeyr, o yalnız deməli o cinayət məcəlləsində yeni salındığına görə də nə vaxt salınacaqsa, o vaxtdan o əməli törədən şəxslərə tətbiq olunacaq. Baxan müqavilələrində nəzərdə tutulmuş və ya Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 19-cu maddəsinin 32-ci bəndinə müvafiq sürətdə sən əslində başqa dövlətin vətəndaşlığını əldə eləmişsənsə də, dövlət sənə öz vətəndaşı kimi, nə qədər ki sən prosedur qaydalara əməl etməklə Azərbaycan dövləti deyir ki, sən mənim vətəndaşımsan. Yəni o həmin dəyişikliklərin Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı haqqında qanun 18-ci maddəsinə də əlavə elədilər və orada göstərdilər ki, Azərbaycan Respublikası vətəndaşının digər dövlətin vətəndaşlığını könüllü əldə etməsi onun vətəndaşlığının itirilməsi üçün hüquqi əsasdır. Artıq onun vətəndaşlığı itirilir. Onda o bura gələndə artıq xarici dövlətin vətəndaşı kimi gəlməlidir. Bu 18-ci maddə Konstitusiyanın 52-ci maddəsinin tələblərindən ziddiyyət təşkil edir. Çünki Konstitusiyanın 52-ci maddədə yazılır ki, heç kəs Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına məhrum edə bilməz, heç kəs. Bu hal əslində vətəndaşlıqdan məhrum etmədir. Deyək ki, mən könüllü əldə eləmişəm, sən məni burada Azərbaycan Respublikası vətəndaşlıqdan məhrum edirsən, mənim vətəndaşlığımı itirirsən. Sadəcə bir hüquqi terminin adını dəyişməklə belə bir qayda müəyyənləyir. Bu qayda sırf Konstitusiyanın 53-cü maddəsindən ziddiyyət təşkil edir.
Hakimiyyət nümayəndələri təqdim olunan təklifin əsaslandırılması ilə bağlı hələlik açıqlama verməyiblər. Təklif Milli Məclisin növbəti iclasında müzakirə olunacaq. 2014-cü ildə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklər qüvvəyə minib. Bu, bəzi ekspertlər tərəfindən ciddi tənqid olunmuşdu. Onlar deyirdi ki, bu qanunun qüvvəyə minməsindən xaricdə yaşayan 100 minlərlə Azərbaycan vətəndaşı ziyan görə bilər.
Ancaq da ola bilər ki, rəsmilər istəmirlər ki, etirazlara qalxanlar başqa ölkənin pasportu arxasında gizlənə bilsinlər və yaxud bundan qalxan kimi istifadə edə bilsinlər. Ancaq bir neçə il bundan qabaq belə bir təklif də var idi ki, ola bilsin ikili vətəndaşlıq daha yaxşı həll variantıdır. Bu mövzuda yeniliklər olan kimi dinləyicilərimizi tanış edəcəyik. Bu il 1915-ci ildə Türkiyədə baş verənlərin 100 illiyidir. Bununla bağlı Roma papası həmin erməni qırğınına soyqırım dedi, indi də Avropa parlamenti.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avropa parlamenti də 100 il əvvəlki hadisələrə erməni soyqırımı deyən qətnamə qəbul etdi. Azərbaycanda buna reaksiyalar nədir? Bu barədə az sonra. Bu il 1915-ci ildəki hadisələrin 100 illiyidir. Roma papasının ardınca indi Avropa parlamenti də buna soyqırımı deyir. Türkiyə prezidenti Erdoğanın reaksiyası Avropa parlamentinin qərarından əvvəl gəlmişdi. O demişdi ki, nə qərar verirlər versinlər, bu qulağımızdan alıb, o biri qulağımızdan verəcəyik. Ancaq hər şey belə sadədirmi? Ümumiyyətlə, bütün bunlar nə deməkdir? Və belə davam etsə, bunun sonrası nə olacaq? Dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə suallarımıza cavab verir. Əvvəla birinci sualımız təbii ki, oldu ki, Avropa parlamentinin qətnaməsini Vəfa Quluzadə necə qiymətləndirir?
Sözsüz ki, bu Avropa parlamentinin bu qərarı siyasi xarakter daşıyır. Çünki Avropa parlamenti elmi bir orqan deyil ki, tarixi bir hadisəyə özünün dəqiq qiymətini versin. Bu, ondan xəbər verir ki, Avropa İttifaqı Türkiyədən narazıdır. Türkiyənin siyasətindən narazıdır. Həm xarici siyasətindən, həm daxili siyasətindən. Ona görə də onlar Türkiyənin xoşuna gələ bilməyəcək belə bir qərarı qəbul ediblər. Məsələ bundan ibarət. Başqa bir şey yoxdur burada. Aha. Mən hesab edirəm ki, sözsüz ki, Türkiyə buna reaksiya verəcək, Türkiyə diasporu xaricdə buna reaksiya verəcəkdir. Amma eyni zamanda mən Türkiyə rəhbərliyinə məsləhət görərdim ki, bu barədə ciddi düşünsünlər. Çünki Avropa Türkiyəyə partnyor kimi lazımdır. Avropa ilə Türkiyə əməkdaşlıq etməlidir. Nə səbəbə görə Türkiyə və Avropa əlaqələri gəlib, bu dərəcəyə çatıbdır ki, Avropa Türkiyəni nəzərə almadan bax bu cür sərt qərar qəbul edibdir.
Bəlkə son illər Türkiyə özü özünü Avropadan təcrid eləməyə başlayıb və ölkə daxilində də azadlıqları boğub. Bugünkü qətnamə, yəni Avropa Parlamentinin qəbul elədiyi qətnamə elə bunun nəticəsidir.
Səs bu deyil, bu daxili vəziyyətdir, daxili siyasətidir Türkiyənin. Amma xarici siyasətdə də Türkiyə nə Avropa ilə, nə dünya ilə hesablaşıbdır. Məsələn, Türkiyə Misirdən müsəlman qardaşlarını dəstəkləyibdir və axıra qədər də dəstəkləyir. Elə deyilmi?
Bəli.
Türkiyə gərək başa düşəydi ki, dünya imkan verməyəcək ki, regionda ikinci İslam dövləti yaradılsın orada. Ona görə məsələn, reallıq budur. Ona görə Türkiyə tərəziyə qoymalıydı ki, onun üçün bu abstrakt ədalət yoxsa ki, ölkənin milli maraqları. Bax, bu baxımdan. Ondan sonra Türkiyənin İsraillə əlaqələrinin körlanmasında, Kristus, mən hesab edirəm ki, Türkiyə dözümsüzlük göstərib bir çox şeylərdə. İsrailin səhvlərini mən tamamilə görürəm. Amma Türkiyədə gərək maraqlı olaydı ki, bu məsələ belə bu vəziyyətdə çıxmaydı ortalığa. Bir çox siyasi məsələlər var xarici siyasətdə. O deməli qərbi təmin etmir. Üstəlik də ki, daxildəki olan hadisələrdir, bəli. Türkiyə deməli dünyəvilikdən İslamçılığa doğru bir deməli trend eləyibdir. Ona görə məsələn bu məsələdə qərbi çox narahat edir.
Və nəhayət sonuncu sual, ölkə rəhbəri belə bir qətnaməni bu cür qarşılamalıdır mı? Yəni, Erdoğan deyir ki, biz bu qətnaməni bir qulağımızdan alıb, o biri qulağımızdan verəcəyik. Bu qətnamə, yəni Erdoğanın dediyi kimi ciddiyə alınmamalıdır mı, yoxsa bu ciddi məsələdir?
Biz düzdür, mən bunu emosionaldır deməli, reaksiya kimi qəbul edirəm. Yəni, bu heç cür bir qulaqdan alıb, o biri qulaqdan çıxa bilməz. Əgər bu belə olsa, bu Türkiyənin zərərinə olar, xeyrinə yox. Türkiyə düşünməlidir ki, nə səbəbə görə Avropa İttifaqı Türkiyə ilə hesablaşmayır. Və Türkiyə nə etməlidir ki, Avropa İttifaqı bundan əl çəksin. Və məsələ bundan ibarətdir. Sözsüz ki, bu qərarla Avropa İttifaqı Türkiyəni sıradan çıxara bilməyəcək. Türkiyə Türkiyə kimi olacaq və qalacaqdır. Amma Avropanı nəzərə almamaq bir dəfə Osmanlı imperiyasını çöktürdü. Avropa inkişaf edirdi elmdə, texnikada, orduda, strategiyalarda. Amma deməli, Osmanlı imperiyasında bu diktatura ruhunun olmasından Türkiyənin Avropadakı səfirləri cəsarət etmirdi bu həqiqəti sultana çatdırsın. Onlar mədbahlıq edirdi və deyirdi ki, sultan sağ olsun, sizin ordunuz, siyasətiniz, ölkəniz Avropadan qat-qat üstündür. Nəticədə də Türkiyə gerilədi, dünyada olan irəliləyişləri nəzərə almadı, Osmanlı İmperatorluğu olduqca acınacaqlı şəkildə çöktü. Bu məsələlər var. Ona görə Avropanı həmişə qulaq açmaq, nəzərə almaq və düzgün nəticələr çıxarmaq lazımdır. Düzgün nəticələri də sözsüz ki, Türkiyənin rəhbərliyi Sayın Erdoğan çıxarmalıdır və Avropa ilə bəlkə onun bu dediyi ki, bu qulağımızdan alıb o qulağımızdan çıxacaqdır. Bu deməkdir ki, biz Avropa ilə əlaqələri korlamağa hazırlaşmırıq. Bunu belə də yozmaq olar və mən belə yozuram.
Bunu dövlət keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə deyir Avropa Parlamentinin qərarı barədə. Avropa Parlamenti 100 il əvvəlki Türkiyədə baş verən hadisələri erməni soyqırımı adlandırdı. Bugün qonşu Rusiyada isə Rusiya prezidenti Vladimir Putin 13-cü dəfə əhalinin, Rusiya vətəndaşlarının suallarına birbaşa cavab verirdi. Gələn suallar 3 milyondan artıq idi. Və Putinin cavablarına keçməzdən əvvəl Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım ki, elə Putinin belə birbaşa sual cavabı təbii bir sual yaradır ki, Azərbaycan prezidenti də ildə bir dəfə Putin kimi suallara cavab verməlidirmi? Üç cavab variantı təklif edirdi ki, cavab verməlidir, çünki cəmiyyətdə buna böyük ehtiyac var. İkinci variant oydu ki, cavab verməyə əslində ehtiyac yoxdur. Üçüncü cavab da belədir ki, əslində bunun ümumiyyətlə əhəmiyyəti yoxdur, çünki bununla heç nə dəyişmir. Gələn cavablar çox maraqlıdır ki, birinci, üçüncü cavab variantları arasında bölünüb. Cavab yazanların 1/3 hesab edir ki, Azərbaycan prezidenti dildə bir dəfə cavab verməlidir, çünki buna ehtiyac var. 1/3 isə yazır ki, əslində bunun əhəmiyyəti yoxdur, çünki bununla heç nə dəyişmir. Bu, dinləyicilərimizin cavablarıdır. İndi isə görək, Rusiya prezidenti Vladimir Putin suallara nə cavabı verdi?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Aprelin 16-sında Rusiya prezidenti Vladimir Putin 13-cü dəfədir ki, birbaşa xətlə Rusiya vətəndaşlarının suallarına cavab verirdi. Suallar aprelin 19-undan toplanmağa başlayıb, o vaxtdan gəlirlər. Bugünkü tədbir başlananda artıq gələn sualların sayı 2 milyonu keçmişdi. Sualların ən çoxu sosial sahiyə və yaşayış kommunal təsərrüfatı ilə bağlı idi. Suallara cavab verərkən Putin dedi ki, biz imperiya yaratmaq məqsədimiz yoxdur, Rusiya-Ukraynanın ayrılmasına yol vermədi, Rusiya özü vaxtı ilə Ukraynadan ayrıldı. Putinin cavabları başlanandan keçən saat yarım ərzində sualların sayı 2 milyon 800 mini də keçdi, bunlardan 2 milyonu zənglər idi. Gələn məlumata görə telefon operatorları hər dəqiqədə 4000 zəng alırdı.
Aprelin 16-sında Rusiya prezidenti Vladimir Putin birbaşa xətt teleproqramı vasitəsilə 4 saat ərzində rusiyalıların suallarını cavablandırıb. Prezidentə 3 milyondan çox sual və müraciət daxil olub. Putin qərarı münasibətləri, Ukrayna məsələsi, Rusiyanın iqtisadi və sosial durumu haqqında müxtəlif suallara cavab verib. Putin deyib ki, ABŞ özünə tərəfdaş yox, vasal axtarır.
Некоторым крупным державам
Bəzi iri dövlətlər, super güclər özlərini dünyanın güc mərkəzi hesab edirlər. Onlar tərəfdaş yox, vasal axtarırlar. Mən ABŞ-ı nəzərdə tuturam. Rusiya bu cür münasibətləri nəinki dəstəkləyə bilməz. Burada tərəf də ola bilməz. Bunu başa düşmək lazımdır.
Россия в такой системе отношений существовать не может. Оно не только не может поддерживать такие отношения, даже существовать не может.
Putin qətlə yetirilmiş müxalifət lideri Boris Nemtsov haqqında da danışıb. Deyib ki, hüquq mühafizə orqanları Nemtsovun qətlinin icraçılarını dərhal tapdılar, qətlin sifarişçilərinin kim olduğunu isə heç kim bilmir. Putin qeyd edib ki, nazistlər açıq şəkildə bəyan eləmişdilər ki, məqsədlərindən biri yahudi, romalar və slavyanlar da daxil olmaqla bütün etnikləri məhv eləməkdir. Amma bütün eybəcərlikləri, repressiya və xalqların sürgününə baxmayaraq, Stalin rejimi xalqların məhvini heç vaxt qarşısına qoymadı. Ona görə də bu rejimləri yanaşı qoymağa çalışmağa heç bir əsas yoxdur, deyə Putin vurğulayıb. Bundan əvvəl Roma papası öz çıxışında son 100 ilin ən qanlı qırğınları arasında stalinizmin və nasizmin də adını çəkmişdi. Putin bildirib ki, Rusiya ona qarşı tətbiq olunan sanksiyaları yeni imkanlar kimi dəyərləndirməli, idxaldan asılılığı azaltmalıdır.
Очень много угроз, которые мы не можем предсказать, но если
Çoxlu təhlükələr ola bilər ki, biz proqnozlaşdıra bilmirik. Amma daxili siyasi sabitlik və ictimaiyyətin konsolidasiyasını qoruyub saxlasaq, bizə heç nə qorxulu deyil. Ukrayna hadisələri haqda danışan Putin deyib ki, Ukraynada Rus əsgəri yoxdur. İnsanlar oğurluqdan, korrupsiyadan, yoxsulluqdan bezmişdilər, etiraz etdilər. Prezident Ukrayna xalqını Rus xalqından ayırmadığını deyib. Rusiyanın prezidentinə fermerlər, sahibkarlar da sual verib. Fermerlərdən biri deyib ki, banklar 200%-lə kredit verir. Odur ki, o da biznesini genişləndirə bilmir. Sizin statistika elə deyir ki, güya hər şey gözəldir. Öz statistikanıza inanırsınızmı? Deyə fermer prezidentdən soruşub. Putin isə deyib ki, vəziyyət bu qədər pis olsaydı, fermer 15 il bu sektorda işləyə bilməzdi. Prezident ona təqdim olunan statistikaya inanmağa üstünlük verdiyini deyib. Ukrayna hadisələri haqqında danışan Putin deyib ki, Ukraynada Rus əsgəri yoxdur. İnsanlar oğurluqdan, korrupsiyadan, yoxsulluqdan bezmişdilər, etiraz etdilər. Prezident Ukrayna xalqını Rus xalqından ayırmadığını deyib. Rusiyanın prezidentinə fermerlər, sahibkarlar da sual verib. Fermerlərdən biri deyib ki, banklar 200%-lə kredit verir. Odur ki, o da biznesini genişləndirə bilmir. Sizin statistika elə deyir ki, güya hər şey gözəldir. Öz statistikanıza inanırsınızmı? Deyə fermer prezidentdən soruşub. Putin isə deyib ki, vəziyyət bu qədər pis olsaydı, fermer 15 il bu sektorda işləyə bilməzdi. Prezident ona təqdim olunan statistikaya inanmağa üstünlük verdiyini deyib.
Putinin ənənəvillik sual-cavabı barədə reportajı dinlədiniz. Verilişimizin sonunda Ukraynaya keçək. Ukraynanın problemləri təkcə xariclə, Rusiya ilə bağlı deyil, həm də daxili problemlərdir. Ukraynada indi oliqarxiya ilə mübarizə başlanıb. Ancaq bu yolda böyük maneələr var. Məsələn, Ukraynada nazir mavini oliqarxla birlikdə şirkət yaradırsa, burada dövlət maraqlarından özəl maraqların toqquşması yoxdur mu? Ancaq bu Ukraynada bu sualın aslıdır, cavabı bu sualı kimin verməsindən?
Bir yüksək vəzifəli məmur oliqarxla birgə şirkət yaradır və ortağının digər biznesləri ilə bağlı sərf edici qərarlar qəbul edirsə, bu maraqların toqquşması sayılırmı? Ukraynada bu sualın cavabı kimə ünvanlanmasından asılıdır. Bu yaxınlarda Ukraynanın energetika nazirinin mavini Igor Dizinko ilə milyarder Igor Kolomeyski və Gennadi Bogalyobovun ortaq bizneslərinin olduğu üzə çıxıb. Amma Igor Dizinko düşünür ki, burada hər hansı maraq toqquşması yoxdur, çünki birgə şirkətləri onun sahəsinə aid deyil. Hərçənd hər iki milyarderə məxsus şirkətlər Ukraynanın enerji sahələrindəki biznesi elə birbaşa Dizenkonun nəzarət sahəsinə, enerji sektoruna aiddir. Dizenko Azadlıq Radiosunun Ukrayna xidmətinə müsahibəsində deyib ki, enerji naziri kimi o, Ukraynanın antikorrupsiya qanunvericiliyinin tələblərinə əməl edib. Ukrayna rəsmiləri ilə oliqarxlar, eləcə də siyasətçilər arasında maraqlar toqquşması gizliliyini açmaq hökumətin vacib hədəflərindəndir. Hökumət uzun illərdir Ukrayna iqtisadiyyatına təsirdə hökumranlıq eləyən oliqarxlarla mübarizəyə başlayıb. Amma bu mübarizə ilə də asan başa gəlmir. Oliqarxlarla məmurlar arasında davamlı və möhkəm əlaqə var. Bəs bu sistemi qırmaq mümkün olacaqmı? Hələ ki, Ukrayna hökuməti hökmranlığa son verməkdə iddialı görünür. Prezident Petro Poroshenko ictimaiyyətə ünvanlanan nitqində hökumətin əsas hədəflərindən danışıb. Bildirib ki, hökumətin əsas məqsədi iqtisadiyyatı oliqarxlardan qurtarmaqdır, asayişi təmin eləməkdir. amma oligarxlar xaos yaradır. Proşenko bu şərhini Kolomoyskinin Dnepropetrovsk vilayətinin qubernatorluğundan istifasından az sonra eləmişdi. Ukrayna hökuməti anti-oligarx kampaniyasına başlayandan sonra Kolomoyskinin payçısı olduğu iki dövlət neft şirkətinin idarəsindən onu uzaqlaşdırdı. Onun yaxınları da sıxışdırıldı. Amma güclü, oturuşmuş sistem və onun qarşısında zəif, xeyli boşluqları olan, eləcə də xaotik qanunverici mühit kampaniyanı gerçəkləşdirməyi çətinləşdirir. Ukraynanın Kommersiya Şirkətləri Aktı Milli Məlumatlar Bazasında göstərilib ki, Nazir Mavini Didenko 2008-ci ildən bəri enerji sənaye sahəsi üzrə çalışan Proton 21 şirkətində payçı olub. Onun payı təxminən $650,000 civarındadır.
Bu reportajı tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytından qulaq asa bilərsiniz, mətnini oxuya bilərsiniz. Bununla da Azadlıqlar başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.